My brothers and sisters, what a glorious conference we've had.
Vila rasirana pafiona benanandaza no avy natreantsika. Fantatro ianareo fa iray hevitramiko fa ireo hafatra dia nanentana ny fanahy. Tona ny fontsika ny fijoroanao vavolombelona mikasika ity asa masina ity dia lasa natanjaka rehefa natsapa ny fanahyny tompo isika. Engany e, ka mba hotsaroantsika ireo zay rentsika nandritra ny roa andro lasa teo. Mampirisika anareo aho andalina bebe kokoa ireo afatra rehefa avoaka ao amin'ny ensaina nalea ahoana. Maneho any fankasitrahana isika ho an'ireo olona tsirairay izay nandahateny tamintsika, akeo ireo izay nanolotra vavaka. Ho fanampin'izany, ny mozika dia tena nampisandratra sy nampientana. Tiantsika ny amboaram-peon'ny taberna kely mahatalanjona ary misaotra ireo rehetra izay nandray anjara tamin'ny hira koa isika. Miara-maneho any fankasitrahantsika ny fiadidiana sy ny filankevi-pitantanana zatovo vavy maneran-tany izay vao nisaorana omaly isika. Nahatalanjona ny asa fanompoan'izy ireo ary fanoloranteny feno nasehony. Isika dia nanoana tamin'ny fananganan-tanana ireo rahalahy sy rahavavy izay vao nantsoana andray andraikitra vaovao nandritra ity fionambe ity. Tianay ho fantatritra ireo fa tsy andrinay izay hiara-miasa amin'izy ireo ao iasan'ny tompo. Ny fiangonantsika manenika izao tontolo izao ry rahalahy sy ranabavy. Ny mpikambany fiangonantsika manerana izao tontolo izao. Mampirisika anareo aho mba ho olom-pirenena vanina any amin'ny firenena izay ipetrahanareo sy ho mpanao bodirindrina fankatahaka eo amin'ny fiarahamonina misy anareo. Manolotra tanana ireo olona hafa finoana sy ireo izay eo anatin'ny finoantsika. Engany isika ho feno fandeferana sy ho tsara fanahy ary aneho fitiavana an'ireo izay tsy ao amin'ny finoantsika sy tsy miaina ny fitsipika hijoroantsika. Ny mpamonjy sy ny tondra hafatra feno fitiavana sy antsaram-panahy teto an-tany ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra. Engany isika anaraka ny ohatra nasehony. Mivavaka aho mba hahafantatra ny zavatra ilain'ireo manodidina antsika isika. Misy olona sasany indrindra eo anivon'ny tanora izay tafalatsaka mafy amin'ny zava-mahadomelina fa vetavetana pornografia sy ny sisa. Misy koa ireo olona izay maniry ahitana lehilahy na vehivavy matovady izay maniriny mba ananamana sy ho karakarain'ny hafa. Engany isika mba ho vonina ny anolo-tanana hanampy sy ho ti azy ireo. Isika dia miaina ao anatin'ny vanimpono iray eo amin'ny tantaran'izao tontolo izao izay ahitana olana sarotra maro kanefa koa ahitana zava-mahasoa sy mitondra fifaliana. Marina fa eo koa ireo fotoana izay hiatrehantsika fahatsoam-panantenana, ratram-po, eny, fanadialoza koa aza eo amin'ny fiainantsika. Na eo aza izany, raha mametraka ny fitokentsika amin'ny tompo isika dia hanampy antsika mandritry ny fotoan-tsarotra izy na inona na inona izany. Ny mpanao sanamy dia nanome tokotoy izao. Misy fitomaniana tonga hivahiny miloaka alina fa noho ny maraina kosa dia misy fiobiana. Ry rahalahy sy ranabavy, tiako ho fantatrareo fa feno fankasitrahana aho amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy izay naverina tamin'ny laony amin'izao andro farana izao tamin'ny alalan'ny mpaminany Joseph Smith. Izany no fanalahidy fahasambarantsika. Engany isika mba hanetsy tena sy hivavaka hanana ilay finoana mba hahafahan'Andriamanitra hitarika sy hitahiny fiainantsika. Mijoro vavolombelona manokana aminareo aho fa velon'Andriamanitra ary izy maheno ny vavak'ireo fo manetry tena. Ny zanany ilay mpanonjy sy mpanavitra antsika dia miresaka amintsika. Indro efa mitsangana eo ambaravarana sy mandondona aho. Raha misy miaino ny feoko ka mamoan'ny varavarana dia hiditra ho aminy aho.
come in to hear, Holy Lord. May we believe
ireo teny ireo ary anararaotra izany fampanantenana izany. Raha hifarina ity fionambe ity dia mangataka ny fitahian'ny lanitra aho ho aminareo tsirairay avy. Engany ny tokantranonareo ho feno fiadanana, filaminana, fifanajana ary fitiavana. Engany ho enky ny fanahin'ny tompo izy ireny. Engany ianareo ikolokolo ny fijoroanareo vavolombelon'ny filazantsara ka ho fiarovana anareo amin'ny fifanafian'ny satana izany. Mandra-piona tsika indray afaka enim-bolana dia mivavaka ao mba hitahy sy hiaro anareo ny tompo ry rahalahy sy ranabavy. Engany ho ao aminareo ny fiadanana mpanantenainy anio ary ho mandrakizay. Misaotra anareo amin'ny vavaka ataonareo ho aya sy ho an'ireo manapahefana ambony rehetra. Feno fankasitrahana lalina ho anareo izahay. Amin'ny anaran'ny lay mpamonjy sy mpanafitra antsika izay tompointsika eny fanatia Jesosy Kristy tompo. Amena.